Mă bucur tare mult că am reușit să ne conectăm. E clar că te știam din intervențiile pe care le ai în Mind Architect, dar abia la Mihai Morar am reușit să-ți văd pe larg complexitatea gândirii, dacă pot să zic așa, și mi-a plăcut tare mult felul în care îți faci gândirea și ideile vizibile. Și am zis că e o oportunitate perfectă să te contactez și să stau și eu de vorbă cu tine. Am zis că de ce nu, să încerc, poate acceptă. Na, mi-am dat seama că și tu ești destul de ocupat. Am avut în vedere și acest lucru, dar am zis să încerc.
Pentru mine e o bucurie și, în primul rând, felicitări pentru ce faci și pe mine mă bucură chestia asta și o văd și din perspectiva în care, știi, dacă mă uit la industria de podcasting, că e la început. Și chiar văd cu efervescență și discut și cu alți podcasteri și faptul că împreună construim o audiență, să zic, să ducem genul ăsta de cunoaștere către altcineva și bravo și ție pentru ce faci și
îți mulțumesc și eu super mult. O parte din succesul, dacă pot să spun așa, pe care l-am, îl datorez fără îndoială și comunității Mind Architect, în special lui Paul și Alexandrei.
Da.
Episoadele cu ei, clar, au făcut furori. Deci și simt într-un fel să întorc în cât mai multe moduri valoarea pe care mi-au oferit-o ei și voi, comunitatea întreagă.
Stai să vezi cum vor exploda după episodul cu mine.
Sper.
Da.
Astăzi, așa cum discutam și înainte, când am vrut să-ți apăs butoanele de certitudine și familiaritate, ne propunem să aflăm cum putem fi liderii propriei noastre vieți. Și pentru început te-aș întreba ce înseamnă asta în sensul cel mai propriu al expresiei și aici îți propun următoarea analogie și nu pentru că suntem noi neapărat fani ai politicii sau facem politică, Doamne ferește, singura modalitate prin care ne propunem să facem politică e politica cu noi înșine, dacă pot să spun așa. Și îți propun următorul scenariu. Să spunem că sinele tău, versiunea ta actuală, mă refer la versiunea ta, la tău și la ta în general, identitatea ta reprezintă guvernul. Prin urmare, pentru a conduce bine guvernul și a ajunge la performanță, ai nevoie să iei niște decizii clare, ferme, pe diferite planuri, în diferite ministere din interiorul tău. Și de aici te-aș ruga să continui tu puțin cu o scurtă introducere pe care să o dezvoltăm ulterior, să trecem așa prin fiecare minister.
Îmi place foarte mult analogia și recunosc că îmi adresează etajul de personalitate care se numește Imaginer în modelul ăla PCM de care noi mai vorbeam în Mind Architect. Deci dacă mă întrebi așa despre guvernanță în perspectiva pe care ai oferit-o. În primul rând aș zice în felul următor. Dacă ar fi să guvernăm propria persoană, cred că prima întrebare care se ridică este avem nevoie sau nu de un manual de utilizare? Noi ca persoane, în momentul în care luăm viață și creștem, foarte mult din viața noastră se întâmplă pe pilot automat și sunt niște date și niște cifre venite și din neuroștiință care spun că, nu știu dacă ai auzit de exemplu spunându-se prin literatură sau prin media că noi ne folosim 10% din creier sau 7% sau 12% ceva de genul ăsta?
Da, e foarte frecventă aceasta.
E frecventă. Ideea e așa că din punct de vedere biologic asta e o minciună. Dar ce este adevărat? Că ne folosim 10% pentru procese conștiente. Și asta e un fapt. Și atunci revin la întrebarea asta. E nevoie sau nu e nevoie să avem un manual de utilizare? Iar dacă mă duc în perspectiva de guvern, eu pentru propria guvernanța mea aș vedea deja de la început câteva ministere. Ministerul Sănătății, clar. Să mă asigur de bunăstarea mea, să funcționez bine, să-l hrănesc cu ce trebuie, deci să mă ocup de bunăstarea fizică.
Atât sănătatea pe partea fizică, cât fizică, cât și pe partea mentală.
Aș zice că la alt minister. Deci la ministerul fizic, acolo aș mă ocup de partea asta fizică, ce se vede.
Bună,
un alt minister important este ăsta al sănătății emoționale, i-aș spune, sau ministerul emoțiilor. Și mai e și ministerul spiritualității, mai este ministerul profesiei, al familiei, fiecare ce anume are ca și valori. Dacă mă uit, de exemplu, la ministerul emoțiilor sau a minții, cum ziceai tu, aș încerca, de exemplu, să înțeleg sau aș pune acolo niște șefi de cabinet, unul să fie responsabil cu frica, unul să fie responsabil cu bucuria, altul cu dezgustul și să-și facă fiecare treaba la butoanele lor.
Unul cu frica, foarte important.
Cu frica, neapărat, neapărat. Și ăsta trebuie să aibă... Acum vin și dintr-un mediu din ăsta corporatist, unde noi... Asta ne învață prin corporații, să măsurăm tot. Adică le-aș da niște KPI-uri, fii atent. Frica, dar numai atâta, asta e limita, n-ai voie să depășești. Aș urmări. Cred că cel mai important e procesul ăsta de autocunoaștere, Vlad. Faptul că, cum ziceam, noi foarte multă existență ne-o consumăm pe pilot automat, pe procese inconștiente, conștientizarea asta, de fapt, înseamnă a înțelege, uite, un exemplu, apropo de ministerul fricii, în momentul în care intru cu tine în convorbirea asta, poate am așa un sentiment de agnoasă, de anxietate. Și atunci să înțeleg, băi, da, poate sunt pentru prima dată când fac o intervenție de felul ăsta, poate am avut niște experiențe anterioare care mi-aduc sentimentul ăsta de frică versus să stau cu un nod în gât și să încerc să nu-l conștientizez să fie acolo. Și manualul ăsta de utilizare, cred eu că marea majoritate dintre noi ni-l scriem și poate e o bună practică să folosim inteligența colectivă, să vedem ce au mai zis și alți experți despre cum trebuie să funcționeze corpul, da, dacă mă duc la Ministerul Sănătății, aș angaja niște experți care să spună cum trebuie să fac sport, câtă calorie trebuie să bag în mine și așa mai departe. Deci pe niște rețete. Ce vreau să zic cu asta este așa. Învățarea pentru mine contează și învățarea felului în care eu funcționez, atât din punct de vedere fizic cât și mental, mă ajută în această guvernanță. Pentru că atunci am niște funcții clare. Am răspuns
da.
La imaginea asta?
Deci iată că autocunoașterea e foarte importantă în primul rând, iar înainte de asta aș spune că și anume conștientizarea, pentru că așa cum... Probabil cei care ne urmăresc știu deja, iar dacă nu știu, le spunem acum. Primul pas în orice proces de transformare este conștientizarea.
Exact. Și conștientizarea, hai să fim foarte concreți, ce se întâmplă în conștientizare. Și uite, dau niște exemple. Fă niște teste de personalitate, de exemplu, sau teste de valori. Și când spun teste... Nu mă refer la chestionarele din revistele de scandal care zic că bifează răspunsul la întrebarea asta și îți dăm calea către succes. Vorbesc de niște teste și chestionare cu validitate științifică. Pe mine m-au ajutat să-mi înțeleg, de exemplu, structura de personalitate. Structura de personalitate înseamnă pentru mine ce îmi vine mai ușor să fac și ce îmi vine mai dificil să fac. Exemplu, orice... sau majoritatea chestionarilor de personalitate vorbesc de trăsătură introvert și extrovert. Păi uite, eu am aflat despre mine că sunt mai degrabă extrovert și am aflat despre băiatul meu, Daniel, care are 23 de ani, că e mai degrabă introvert. E, aflând lucrul ăsta, îmi explic de ce când era el copil, mergeam împreună la petreceri, da? Și îl tăram după mine că se întâlnea cu prietenii și mă enervam eu când ziceam: băi, petrecerea acum începe, au venit toți, de ce stai în colțul tău, de ce nu vorbești cu ceilalți? Știi? Deci a te cunoaște înseamnă să fiu conștient de faptul că unul e introvert, unul e extrovert, de exemplu. Sau să-mi cunosc valorile, să văd ce anume e important pentru mine, să-mi cunosc punctele tari, iar niște teste de categoria. Deci, revenind de unde am plecat, autocunoașterea înseamnă, aș zice, cu măsurare. Măsurarea propriilor caracteristici.
Uh-huh. Și aici să răspundem celor care ne urmăresc că despre aceste teste sau cum se numesc aceste teste, găsesc informații atât în episoadele de podcast, cât mai ales pe platforma Mind Architect, acolo unde sunt explicate atât în brain food-uri, în format audio, cât și în format vizual pentru cei care nu au neapărat timp să urmărească și au direct trimiterea, trebuie doar să intre pe Google, să caute și pot afla lucrurile de care mi-ai spus tu anterior.
Corect. Și noi am cules acolo câteva exemple. Pentru personalitate avem în brain food-uri pe platforma Mind Architect, cum ziceai și tu, câteva modele validate. Unul este Big Five, care e unul dintre cele mai cunoscute și acceptate în mediul științific. Avem modelul PCM, care e unul iar extraordinar, și avem modelul DISC. Avem de asemenea teste de valori, în care vorbim despre valori sau despre caracter strengths, despre punctele mele puternice. Și mulțumesc că ai făcut această referință.
Dorin, pentru a pătrunde așa în fiecare minister și a-l explora, avem nevoie fără îndoială de motivație. Iar aici motivația, după cum știm, poate fi de două feluri. Primul fel este prin pedepse sau recompense, iar asta trebuie să recunoaștem că funcționează excelent încă în societatea noastră. Și cel de-al doilea implică ideea de libertate a individului, măestrie și scop înalt. Și te-aș întreba, pornind de la asta, cum îți dai seama care tip de motivație funcționează mai bine și cum faci trecerea între ele? Este unul mai bun? Este unul mai indicat? Este unul nociv? Este celălalt mai bun?
Foarte, foarte mișto și mi-a plăcut cum ai prezentat cele două părți. Apropo de stick and carrot, da, de motivația asta cu pedepse sau cu recompense, asta este construită în ADN-ul nostru. Așa funcționăm. Deci avem un sistem decizional, cum îl povestim și noi în Mind Architect, cu călăreț, adică mintea noastră conștientă, cortexul prefrontal și elefantul, care e mintea noastră inconștientă, și atunci în procesul ăsta decizional totdeauna se balansează între recompense și pedepse. Și un lucru foarte, foarte bine de menționat acum este că partea de pedeapsă sau partea de amenințare cântărește totdeauna de 3 ori mai mult. Așadar, la motivație, câteodată frica, de exemplu, este mult mai motivatoare decât potențiala recompensă. Exemplu, nu știu, companii de asigurări care vin și spun, dacă nu-ți faci asigurare, ți-a focas, am mai văzut o felul de astfel de lucruri, sau poartă centura de siguranță că salvează vieți. E o motivație bazată pe frică, pentru că psihologic are de 3 ori mai mult.
Sau învață pentru testul ăsta că nu vei trece clasa.
Exact, exact. A vedea bomboana, a vedea potențiala recompensă, e un pic mai dificil și aici iară contează cât de relevant emoțional este pentru mine, că uite, dacă eu îi spun unui adolescent, unui tânăr de 15 ani sau de 8 ani, mi-aduc aminte cu fiul meu în care îi spuneam, învață la matematică că peste 20 de ani o să fii inginer ca tata. Nu avea nicio relevanță emoțională pentru el, deși pentru mine era o recompensă, încercam și eu să fac role model. Deci sistemul ăsta extrinsec, dacă e să vorbim de motivație extrinsecă bazat pe pedeapsă și pe recompensă, îl avem funcțional în noi. Și atunci trebuie să ne uităm la el ca și la ceva care există și să facem o îmbinare între ceea ce, nu știu, un potențial, o potențială recompensă și amenințările care vin în spate. Acum, ce povesteai tu la partea de motivație extrinsecă și mi-a plăcut că ai denumit exact cele 3 dimensiuni din cartea lui Daniel Pink, motivația intrinsecă înseamnă ceva care vine din interior și vine și din alinierea valorilor, este dincolo de o potențială recompensă pe termen scurt sau a fugit de un pericol pe termen scurt. Înseamnă aliniere cu valori, de genul. Dacă eu cred sau am în sistemul meu de valori că pentru mine e important să fiu în România și să trăiesc în țara asta, că aici au trăit și strămoșii mei, aici am familia, pe mine asta mă motivează să fac, uite, cum fac împreună cu colegii mei pe Mind Architect, versus dacă m-aș uita la o motivație extrinsecă în care să zic, păi, dar dacă aș face asta în Germania, aș câștiga mai mulți bani. Are sens? Uh-huh, uh-huh. Deci motivația intrinsecă vine din alinierea valorilor și la valori ne uităm așa ca niște poli energetici. Te rog.
Din ceea ce reprezinți tu, din structura ta, practic.
Exact.
Din
exact.
Filonul tău care are legătură, care poate avea legătură și cu genetica ta.
Poate avea și aici, da, dacă ne referim la genetică, mă aduc în discuție o carte a lui Sapolsky, Robert Sapolsky, a scris o carte Behave, în care el se uită, de exemplu, la comportament, da? Inclusiv la zonele de motivație, se uită în spate, inclusiv la genetică și mai mult decât atât la generațiile anterioare care au trecut prin asta. Acum, revenind la motivație, motivația pe termen scurt sau motivația asta extrinsecă ți aduce ceva palpabil. Ai scăpat de pericol sau ai obținut bombonica? Motivația intrinsecă e un pic dezaliniată de obținerea unei recompense imediate.
Deci nu e vorba despre acel instant gratification pe care
exact.
Foarte mulți îl caut în ziua de astăzi, începând de la felul în care funcționează unele platforme sociale și terminând cu tot felul de alte exemple.
Asta îți dă recompensă când primești un like pe o platformă socială, eliberare de dopamină, e o recompensă imediată, te simți bine. Recompensa asta intrinsecă înseamnă că îmi construiesc, de exemplu, o reputație, cum faci tu. Probabil că, și uite, fac o afirmație, te rog să mă corectezi, faptul că pentru tine e important să faci podcastul ăsta ideaticul și la un moment dat îți imaginezi că vei influența niște oameni, uite, nu m-am uit la tine și te văd cum zâmbești, că e un ideal și ai o motivație intrinsecă să faci asta, mai degrabă decât cele 5 like-uri sau cele 500 de like-uri pe care le primești când postezi episodul.
Exact, da. Plus feedback-urile care mă încarcă la fel foarte, foarte mult și îmi dau acea stare de sens și acea benzină care alimentează, de fapt, motivația.
Exact.
Deci aici ar fi bine să reținem așa, că și anume creierul nostru e predispus de 3 ori mai mult către negativ și aici ar fi motivația de tip extrinsec, în sensul că noi funcționăm mai mult sau alegem mai mult prin respingere, că vrem să fugim de o anumită durere, vrem să fugim de frică, de anumite emoții negative și avem pe de altă parte motivația care e de tip intrinsec, care implică un ideal, un scop care este pe termen lung. Și aici e vorba de libertate, că ai sentimentul de autonomie, măestrie, că ai, cum am spus, un scop înalt.
Exact. Și îmi permit o singură remarcă aici. Perspectiva mea este în felul următor. Nu există emoții pozitive și negative. La cele negative le-aș zice dificile, pentru că emoțiile dificile pe noi ne-au ajutat pe parcursul anilor, milioanelor de ani de evoluție, să scăpăm de niște pericole. În momentul în care deveneam vigilenți și ne speriam că vine ursul și începem să fugim, da, e o emoție dificilă, dar te mobiliza. Și atunci, în a recunoaște că emoțiile dificile, de exemplu, îmi semnalizează un anumit pericol, mă umplu și de cortizol și trebuie să fac ceva ca să scap de aia. Acolo chiar e o motivație, extrinsecă, fuga de pericol până la urmă sau fuga de acea emoție negativă, până nu, emoție dificilă până mi-o rezolv.
Uh-huh. Dorin, ai pomenit și tu mai devreme de valori și auzim frecvent că se vorbește despre valori. Suntem îndemnați și pe bună dreptate să avem comportamente congruente cu valorile noastre. Chiar vorbeam mai devreme la motivația pe termen lung. Eu te-aș ruga să le explicăm întâi celor care ne urmăresc ce sunt valorile de fapt, să le numim concret așa, să dăm câteva exemple și cum le putem folosi noi pentru a ne guverna viața mai bine, cum ne ajută ele.
Ok. Ne putem uita la valori ca la niște poli energetici care ne atrag. Și un lucru pe care aș vrea să-l demitizez un pic, că mai aud spunându-se că avem niște valori și trăim cu ele tot timpul. Valorile se mai schimbă în timp. Și uite, am făcut o formare și am și o acreditare pe un model de valori, adică vorbesc în cunoștință de cauză pe modelul Barrett, se numește. Modelul Barrett în care ne uităm la valori. Barrett, pe scurt, ce a făcut? A luat piramida lui Maslow, care cred că e cunoscută pentru toată lumea și care are nivelul ăla de supraviețuire, de relație și de stimă de sine, și a zis că peste ea, dacă ne uităm din punct de vedere al valorilor, mai există niște nivele. Și valorile cumva sunt aliniate în felul următor, adică eu când sunt la nivelul de supraviețuire, când n-am ce să pun pe masă sau n-am un acoperiș sau sunt în faza mea de dezvoltare, păi valorile pe care le am acolo, de exemplu, siguranța. Eu valorizez siguranța. Siguranța e importantă pentru mine. Da? Ce vreau să spun de la început, că pe cele 7 nivele de valori, n-aș vrea ascultătorii și privitorii noștri să o vadă neapărat că e bine să ai numai de la nivelul ăla, să ai de la nivelul respectiv, ci să o vezi ca și ce anume te atrage. Că poți să ai, nu știu, vârsta mea și încă să ai o nevoie de siguranță pe care eu am. Peste nevoia asta de siguranță este nevoia de relații. A intervenit cu unii alții și aici, la nivelul ăsta, vorbim de valori colective, de exemplu, de a avea, pentru mine, prietenia importantă. Deci când auzi un om vorbind despre valori, folosește expresii de genul: siguranța e importantă pentru mine, prietenii sunt importanți pentru mine. Dar ce e important pentru tine? Așa ne uităm la valori. Urmează stima de sine, transformare, coeziune internă, a face o diferență. Deci, la nivelul 6, pentru că nu vreau să trec prin toate, avem și material pe platforma Mind Architect, dar uite, de exemplu, la nivelul 6, a face o diferență, auzi oameni care spun: eu aș vrea să las ceva în urma mea. Când eu nu mai sunt pe pământul ăsta, aș vrea să fi rămas ceva după mine. Exprimări de felul ăsta. Pentru ei e important. Pentru cineva care îi poate operează la nivelul 1 de siguranță, nu neapărat rezonează. Iar la nivelul 7 înseamnă în serviciu celorlalți. De exemplu, pacea în lume poate fi o valoare la nivelul ăsta. Sau salvarea balenelor. Scopuri din astea așa care să fie în serviciu celorlalți. Înțelepciunea. Eu am o valoare pentru înțelepciune, de exemplu, auzi când pe cineva, asta e o valoare de nivel 7 în serviciu celorlalți.
Dar nivelurile astea corespund cu niște vârste, cu niște perioade?
Corespund cu niște vârste, perioade, deci dacă ne uităm, și Barrett a și făcut o diagramă sau un model de evoluție al conștiinței, valorile astea se schimbă pe măsură ce și viața te expune la niște chestii. Adică, nu înseamnă neapărat că e dezirabil ca noi să creștem în valori. Pentru că, dacă eu toată viața mea sunt tipul de om care 9 to 5, da? Mă trezesc la 9, mă duc la servici, vin la 5 acasă, îmi consum salariu, sunt atent să-mi plătesc facturile și universul meu este cu foarte mult struggle, cu foarte multă preocupare pe ideea n-am mâine ce pune pe masă, s-ar putea să nu rezonezi chiar dacă ai 50 de ani, ca mine, să rezonezi, să zici, există mișcări pentru a salva balenele în lumea asta. Nu există rezonanță în felul ăsta. Dar modelul de valori și ce mă întrebai tu cu corespondența cu vârsta, da, există și cumva trebuie să ne uităm în felul următor. Cam la 10 ani e potențial să ni se schimbe valorile. Începând de la, nu știu, primii 20 de ani și ultimul nivel e undeva la 60-70 de ani.
Mm-hmm. Și asta aș mai adăuga eu, asta explică de ce pot interveni uneori conflicte între generații și între diferite tipuri de mentalități. Pentru că unii oameni, pe de o parte, e posibil să fi depășit anumite niveluri, în timp ce alții, chiar dacă, să spunem, au 40 de ani sau 50 de ani, e posibil să rămână, să fi rămas la nivelul 1-2. Să nu fi trecut de etapa aia de supraviețuire sau de stimă de sine.
Ceea ce nu e un lucru rău. Deci nu o validăm în bun sau rău, dar ai perfectă dreptate. Și uite, eu când sunt invitat, de exemplu, de organizațiile studențești, tineri la 20-ish de ani, în momentul în care vorbesc cu organizații de tineri, sunt atent să vorbesc despre faptul că, ok, intrăm în câmpul muncii, ne construim niște cariere, ce trebuie să faci ca să ai poate să construiești o independență financiară. Nu vorbesc în mod deliberat despre hai să facem o Românie mai bună, hai să facem, să salvăm planeta. Eu nu zic că nu sunt și sunt foarte mulți, uite, exemplu, în rândul tinerilor, oameni care au o valoare pentru recycling, da? Să salvăm planeta ca să punem gunoiul fiecare în tomberonul din care face parte. Dar în momentul în care m-aș adresa unei mulțimi de tineri, eu aș fi atent să mă adresez pe valorile care sunt mai apropiate de nivelul lor de vârstă. Pe supraviețuire, pe relație, pe creștere profesională, mai degrabă decât hai să facem din asta o lume mai bună. Are sens?
Are, perfect. Dorin, ți-aș propune acum următoarea speță concretă. Mulți oameni spun cu voce tare sau, mă rog, printr-un dialog interior foarte apăsat, și aici aș parafraza puțin, nu știu cum să mă autodisciplinez, nu știu să obțin claritate în ceea ce privește acțiunile pe care le fac și nici nu am suficientă încredere în mine. Prin urmare, aș completa eu aici, nu pot să-mi guvernez singur viața. Cum ai abordat tu această problemă, dacă cineva ți-ar spune asta? De unde ei sugera să înceapă?
Formularea e una complexă și, de fapt, problema în sine este una complexă, că pare ușor când zicem, dar eu aici identific două aspecte de care vreau să mă leg. Unul este despre procrastinare. Și procrastinare înseamnă, inclusiv legat de stima de sine de care zic, că băi, m-aș apuca și poate încerc, dar dacă nu-mi iese, îmi pierd motivația și dacă am zis că mă apuc să fac sport și am făcut astăzi și am făcut și mâine, dar apoi mine nu mai fac, îmi pierd ritmul ăsta. Deci circul ăsta vicios al procrastinării este un aspect. Și al doilea lucru, deci asta ca să ne explicăm, al doilea lucru ce putem face în mod concret este să ne creăm niște obiceiuri. Și aici neuroștiința din spate spune în felul următor, că creierul nostru, sistemul nostru prefrontal aici, partea, cortexul prefrontal pe care noi îl numim călăreț, ăsta obosește repede. Nu poți să funcționezi numai pe motivație. Consumă multă energie. Și atunci e foarte bine să downloadezi niște informații acolo, să le dau un elefant care le procesează. Exemplu. Și aici îl citesc pe James Clear cu cartea Atomic Habits. E o carte foarte, foarte faină. Mie mi-a plăcut de la prima pagină. Dar uite, mie mi-a plăcut un lucru acolo. Și zicea, James Clear zicea așa, regula celor 2 minute. Începe cu 2 minute. În orice îți propui să faci. Dacă eu îmi propun să fac gimnastică în fiecare zi, că e aliniat cu valoarea mea pentru sănătate, poate am și o motivație să arăt bine că sunt într-o relație la început și mă
sau îmi dă statut,
apropo sau îmi dă statut, deci există și niște motivație. Regula asta de 2 minute pe care o explică James Clear este că repetând tot timpul îți devine automatism și repetiția bate intensitatea întotdeauna. Una este să fac o dată pe săptămână 2 minute ori 7, 15 minute, alta este să fac în fiecare zi 2 minute. Iar după ce obiceiul ăsta intră în reflex, atunci pot discuta că fac 3, că fac 5, că fac 10. Deci răspunsul la... Dacă e să sintetizez tot răspunsul ăsta, este în capacitatea de a-ți crea obiceiuri.
Mm-hmm. Și aici, apropo de exemplu tău, aș mai dau eu un exemplu.
Te rog.
Una e să asculți Mind Architect sau Ideaticul într-o zi, toate episoadele sau foarte multe episoade, și alta e să asculți în fiecare zi câte un episod. Altfel asimilezi informația, altfel se sedimentează informația în memoria ta de lungă durată.
Asta deja înseamnă sisteme, Vlad, și asta e un lucru și mai e un pic dincolo de obiceiuri, tot din cartea lui James Clear. Și mi-a plăcut foarte mult că, uite, privitorii și ascultătorii noștri, după sesiunea asta o să zică: păi, Dorin și cu Vlad chiar au avut dreptate, mamă, ce chestie mișto, și sunt atunci conectați. Dar în 2 ore, conform proceselor de dopamină și de serotonină, ne trece, că ne luăm cu altele. A construi sisteme înseamnă a rămâne conectat tot timpul. Exact ce spui tu. Am stat într-o zi și am ascultat 5 podcasturi sau îmi fac un obicei la început, o cresc un obicei ca să ascult din când în când, ca după aceea mi se pare normal când mă urc în mașină să dau drumul la Ideaticul, că deja e un sistem. Și mai e un nivel, deci obiceiuri, sisteme, identitate. Identitate înseamnă deja că l-ai înglobat. Exemplu, una este să creezi un obicei, hai să zicem așa, că eu vreau să dau jos 5 kg, da? Și atunci obiectivul este dau jos 5 kg, îmi fac un obicei în fiecare zi să fac mișcare 2 minute, la un moment dat fac 15 minute, mă uit pe cântar, în termenul X am scăzut cele 5 kg pe baza obiceiurilor. Dacă îmi fac un sistem, îmi fac un sistem în care eu în fiecare zi fac sport și nu mă mai uit că sunt 5 kg. Nu mai contează asta. Dar eu îmi fac, dincolo de obicei, devine deja un mod de viață pentru mine. Când vorbesc despre identitate, o gândesc în felul următor. Eu sunt un om sănătos. Ce face un om sănătos ca să rămână sănătos? Deci nu mă mai refer la mine că am un obiectiv să devin mai sănătos sau să scad 5 kg sau să fac ce vreau eu să-mi obțin. Sunt un om sănătos. Ce face un om sănătos? Dacă sunt la început și învăț să cânt la chitară, da, e prima abordare, la nivelul identitar este: eu sunt un muzician, eu sunt un actor, eu sunt un podcaster. Are sens?
Perfect. Bun, deci aici, pe partea de autodisciplină, am reținut că e foarte important să ne construim un sistem de obiceiuri, să implementăm în viața noastră un sistem de obiceiuri în care să ținem cont de principiul că intensitatea nu contează neapărat, ci mai degrabă repetiția, expunerea la obiceiul pe care vrei să-l implementezi primează și ajută pe termen lung la construirea unei identități.
Ai. Deci în momentul în care obiceiurile devin un sistem și se aliniază cu valorile de care vorbeam înainte, ai identitate.
Super. Și fără îndoială că obiceiurile bune fără învățare continuă nu prea ar fi... De fapt, obiceiurile și învățarea continuă sunt două elemente esențiale dacă vrei să-ți guvernezi bine viața și să ai rezultate. Și aici aș face apel la ce ai spus tu în numeroase episoade, și anume că una din valorile tale este învățarea continuă. Cum poate fi ea cultivată? Cum o poți antrena? Cum îți creezi, iată, un sistem în direcția asta?
Uite, da, este o valoare pe care am afirmat-o și este un pol energetic. Pot să spun că n-a fost de la început. Da? Deci când eram, cred că în adolescență, 18, 20, poate și mai mult, nu știu dacă m-ai fi întrebat, e învățarea importantă pentru tine? probabil că aș fi zis nu. Aveam alte lucruri mai importante atunci. Să am un job, să-mi fac o casă, să am o familie.
Erai la alt nivel, apropo de ce vorbeam.
Exact. Dar acum și învățarea a devenit pentru mine importantă în ultimii ani. Deci a apărut, s-a ridicat în sistemul meu de valori și este acolo. Și aș vrea să ne uităm la învățare nu neapărat ca la un task. Dacă mă uit identitar la ea, înseamnă pentru mine curiozitate. Nu înseamnă că mă apuc și citesc în fiecare zi, nu știu, 5 cărți sau studiez sau mai ascult 7 podcasturi, ci am uitat cu curiozitate la lucruri, la conversații, ce pot să învăț în fiecare zi. Și deja e în rutina mea zilnică, stau seara, așa, un pic de autoreflecție, mi-am făcut un obicei, păi ce am învățat astăzi? Și au fost zile în care mi-a fost dificil să identific ce am învățat astăzi, dar cumva după aceea, în momentul în care am putut să-mi numesc eu mie, că băi, uite, astăzi am mai învățat ceva, sau am mai discutat cu un tânăr de la care am mai aflat o perspectivă. Mie asta îmi dă energie.
Da, și aici aș mai completa eu, cred că, nu cred, sigur se leagă cu ce ai spus tu. E vorba de a încerca să cultivăm creierului nostru capacitatea de a se bucura mai mult de proces și nu neapărat de rezultatul final. Adică să nu punem presiune pe proces, să învățăm de dragul de a învăța un lucru fără să urmărim neapărat un anumit obiectiv sau să-l urmărim, să-l avem în vedere, dar nu cu obsesie, nu impulsiv, obsesiv.
Deci dacă mă uit la autodezvoltare sau la valoarea asta de învățare din perspectiva tiparilor de gândire, că pot să mă uit un pic și la asta, pe modelul ăsta de tipare de gândire, autodezvoltare e cumva diametral opus de evitare, ceea ce înseamnă că, de exemplu, uite, conversația noastră de zilele trecute, mă invită Vlad să avem împreună acest podcast. Eu pot să mă uit la ea cu evitare, care îmi vine mult mai natural, să îmi găsesc o grămadă de motive de ce nu pot să o fac, sau să mă uit cu curiozitate și să zic, mamă, ideaticul, a fost și Paul înainte, a fost și Alexandra, ce chestie mișto, sigur mai aflu niște lucruri. Și vin cu curiozitate. Autodezvoltarea înseamnă, sau procesul ăsta totdeauna de învățare, înseamnă să fii curios de niște lucruri, să te duci cumva fără frâna de mână trasă. Că motive ne găsim destul de multe pentru care să nu facem anumite lucruri.
Foarte fain. Aici aș parafraza puțin, curioșii nu mor repede, curioșii învață repede.
Da.
Dorin, un alt minister important care trebuie dezvoltat, care ar fi bine să fie dezvoltat, e cel al atenției, al focusului. Cum să-ți focalizezi atenția pe ceea ce ai de făcut, pe ceea ce e important pentru tine, având în vedere că suntem constant bombardați de atât de mult stimul, de atât de multe tentații?
Aș vrea să fac o afirmație de la început. Atenția este o alegere. Eu decid pe ce îmi pun atenția. Acum la decizie, e așa o notă de subsol, că decizia poate fi conștientă sau inconștientă. Exemplu, am intrat în pandemie acum 2 ani deja, informații, cum ziceai tu, vin foarte multe și eu aleg să stau să mă uit la televizor și la știri în tot timpul și să văd ce se întâmplă în jurul meu, poate e o decizie inconștientă. O fac că mi-era în obicei să mă uit. Dar îmi pun atenția sau îmi fură atenția acele aspecte. Și am decis în mod conștient să zic, băi, ok, a venit, asta e, ne-au închis în case, mi-am pierdut autonomie, buton de certitudine apăsat că nu știm când se termină, dar am decis să-mi pun atenția, băi, dacă tot sunt acasă, ia să mai citesc și eu niște cărți, ia să o sun pe mama ce mai fac, ia să stau de vorbă cu familia. Atenția este o decizie și dacă este o decizie, mă întrebai așa, mai se poate, sau înainte de a o dezvolta, că există mecanisme de dezvoltare a atenției, cred că ne întoarcem de la prima afirmație din podcastul de azi. Prima dată să o conștientizez. Exact cum ziceai, atât de multe informații există și eu decid în mod conștient sau inconștient pe ce îmi focusez atenția. Răspunsul e simplu. Decide conștient pe ce îți pui atenția. Mecanismele de dezvoltare a atenției sunt mai multe, intrăm în zona de mindfulness, de concentrare. Cred că e un subiect în sine, dar nu l-aș atinge în momentul de față.
Mm-hmm. Până la urmă, felul în care alegi să-ți, nu știu, să-ți focalizezi atenția, îți arată până la urmă și ce vrei să faci sau lucrurile pe care le vei dobândi în viitor.
Exact.
Îți propun acum să trecem la o rubrică specifică podcastului meu. Cred că e o rubrică cu care mă diferențiez de restul podcasturilor. Se numește Chestionarul cu idei de buzunar. Pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care încap într-un buzunar din mintea ta și pe care le poți scoate oricând ai nevoie de puțină inspirație, de claritate, de liniște sau de o oarecare direcție. Prin urmare, te-aș ruga să îmi răspunzi în maximum o frază. Ideal e să fie cât mai concentrat, cât mai scurt, dar să cuprinzi esența. Poate fi un cuvânt, două, reprezentative, orice consideri tu relevant. Prima întrebare e cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Pentru mine este expunerea. Deci încep așa, în a înțelege că mi-e frică, conștientizez sentimentul de frică și expunere graduală la stimuli. Gradual însemnând că nu mă expun la frica cea mai mare, ci încep în pași.
Copilul nostru interior preferă să...
Să fie oblojit, dacă pot să zic în asta, adică să avem grijă și de el. Să-l conștientizăm, revin la conștientizare.
Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou, dar știi că nu ai încă încredere în tine.
Află-ți emoția, de unde vine neîncrederea? Din neputință, din lipsa de skill-uri pe care o ai? Explică-ți un pic și iarăși mă întorc la conștientizare, faptul că nu am încredere în mine, ce înseamnă mai mult decât atât?
Emoțiile sunt?
Parte integrantă, câteodată nevăzută și merită atenție.
Frica este pentru om ca?
Un semnal de alarmă. Ceva îmi semnalizează un potențial pericol, conștient sau inconștient.
Fără cunoaștere de sine?
Rămâi unde ești. Nu evoluezi.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
Pentru mine înseamnă reflecție, înseamnă poate un mic plan cu ce am de făcut în ziua respectivă și, nu în ultimul rând, să ies afară, să mă uit la aer, să-mi iau un pic de energie.
Disciplina este?
Suma tuturor obiceiurilor, suma celor 2 minute făcute consecvent.
Viitorul arată ca?
Cum ți-l construiești?
Prezentul ar fi bine să fie?
Conștient. Să fie prezentul, momentul în care trăim, cu toată atenția pe el.
2 unelte care să ne ajute să câștigăm lupta cu noi înșine sunt?
Îmbunătățirea cunoașterii, autocunoașterii și identificarea frânei de mână care ne duce în tiparele astea de evitare. În momentul în care nu vreau să fac ceva, să-mi dau seama de unde îmi vine.
Foarte fain. Dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
Pentru mine, învățarea continuă.
Super tare. Dorin, mai am acum o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei. E un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar 1 minut de trăit. Stră nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi, ce ar trebui să fac cu viața mea?
Caută episodul cu Vlad Cafencu și ascultă-l, că acolo am sintetizat tot ce am vrut să spun.
Foarte original răspunsul. Mulțumesc super mult. A fost o plăcere și o onoare pentru mine să discut cu tine. Chiar m-am încărcat pozitiv. Pe de o parte am învățat unele lucruri, pe de altă parte mi-am actualizat alte lucruri. Și mă bucur că am avut prilejul să ne conectăm, fie și în maniera aceasta virtuală, dar până la urmă e bine să profităm dacă avem oportunitatea asta, de ce nu? Având în vedere că distanța ne separă momentan. Și abia aștept următorul episod. În mod cert, eu aș mai vrea să discutăm pe viitor, de ce nu?
Îți sunt recunoscător pentru invitația asta și mulțumesc din suflet. A fost o onoare și o plăcere și pentru mine. Pentru toată audiența, urarea mea tradițională. Călăreț puternic și elefant liniștit.
Mulțumim! O zi minunată în continuare!
O zi bună! Thank you.